maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nakaukit sa manipis na sandstone ng Red Rock sa loob ng malawak na rehiyon ng Grampians ang libo-libong taong kasaysayan ng mga aboriginal o katutubo. Hindi tulad ng malinaw na rock art na matatagpuan sa hilaga ng Australia, ang gawain ng mga Grampians ay pino at minsan ay mahirap matuklasan. Ngunit ayon sa mga tradisyonal na may-ari mula sa Barenji Gadjin Land Council na si Ron Marks, ito ay may halaga at kalalimang ipinapahayag sa pangkultural na aspeto.
And it warms the heart to know that for thousands of years, stories have been written on rock, on sites such as this.
Ngunit ayon sa tanod mula sa Parks Victoria na si Ryan Duffy na nagtatrabaho sa loob ng mas malawak na rehiyon ng Grampians, na ang mga halimbawa ng mga sinadya at mga hindi sinasadyang graffiti o mga vandalism ay parami na ng parami ang natatagpuan.
More and more we're encountering where people have actually written graffiti and sometimes even writing over rock art. They either write in charcoal, sometimes they scratch with rocks, sometimes they write with paint. So that not only deteriorates the site, but it's very disrespectful to the traditional owners of this landscape.
Sinabi ni Duffy na ang mga konserbator ng sining ay ipinalista na para magbigay ng espesyalistang pangangaral at ang mga nagboluntaryo ay ginugol ang kanilang oras sa napakahirap na pagbura ng mga graffiti.
So all we were using is basically water and cotton wool to remove the charcoal from over the rock art. So that way we're removing the graffiti without any adverse effects to the rock art.
Ang presensya ng mga katutubo sa rehiyon ay tinatayang 22,000 taon na ang nakalilipas. Kaya ang mga nakaukit at mga naipinta ay pinaniniwala ang nasa pagitan ng 1 to 22,000 taong gulang. Sa 130 lugar ng rock art sa malawak na bahagi ng Grampians, 35 dito ang muling nadiskubre sa loob lamang ng nakaraang 5 taon at mayroong ekspektasyon na marami pa ang matatagpuan. Ito ay isang nakalulugod na balita para kay Ron Marks at kanyang kapatid na si Sandra. Ayon kay Marks, ito ay isang karapatan kung saan ang kanyang henerasyon ay napagkaitan.
We weren't encouraged, we weren't allowed to maintain and practice. So we're getting that back now through Barenji Gadjin. We are now finding our souls again.
Dagdag pa ni Marks, kanyang hinihikayat ang mga mamamayan na maglakad, akyatin at gamitin ang pambansang parke. Ngunit dapat din nilang bigyang galang ang libo-libong taon ng kasaysayan na nakapaloob dito.
If they know they are and they deface them, well, then they should then get the brunt of the law.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.